taivaan Isän siunausta tähän yhteiseen hetkeen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että olet kanssamme tässäkin hetkessä, Herra kallis. Kiitos, Herra, että me saamme tänäänkin turvata sinun armoosi ja rakkauteesi, Herra kallis. Kiitos, Herra, että olet läsnä pyhän henkesi kautta ja siunaat jokaista, Herra, joka tänään on täällä paikalla, elävä Jeesus. Kiitos, elävä vapahtaja, hallelujaa. Siunaa jokainen siellä, missä itse kukin on, kodeissaan tai missä tahansa, Herra. Kiitos, että sinä olet läsnä jokaisen kanssa, Herra kallis. Kiitos, elävä vapahtaja, että kenenkään ei tarvitse kokea yksinäisyyttä, Herra, koska sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka hetki, elävä Jeesus. Ja Herra, siihen sanaan me saamme turvata tänäänkin ja tässäkin tilaisuudessa, Jeesus. Kiitos, elävä vapahtaja, että me saamme jättää tämän yhdessä olomme, elävä Jeesus, sinun käsisi ja sinun johdettavaksesi, elävä vapahtaja. Kiitos kaikki valtias, kiitos läsnäolostasi, kiitos rakkaudestasi, kiitos armostasi. Hallelujaa, Jeesus kallis, kunnia ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Aamen. Kiitos, Jeesus. Lauloimme äsken tuosta ihmeellisestä nimestä. Ei ole toista nimeä, joka voi pelastaa. Nimi Jeesus, kaunein nimi päällä maan. Herra, kiitos. Minäkin olen saanut ottaa vastaan tämän Jeesuksen elämääni. Siitä on jo 34 vuotta reilusti, mutta se on se päätös, jota minun ei ole tarvinnut koskaan katua. Elämässä tehdään virheitä, anteeksi, vielä uskovinakin, elävä vapahtaja, mutta siitä saa Herraa kiittää, että hän on luvannut armossaan olla mukana kaikessa, Jeesus. Kiitos kaikki valtias, että sinä todella autat ja olet auttanut, elävä Herra. Ja tänään, Herra, haluamme oikein kaiuttaa, Herra, tuota ilosanomaa, että sinä vielä tänäkin päivänä pelastat niitä, jotka tahtovat sinun tykösi tulla. Ei ole niin syntistä ihmistä, jota sinä et rakastaisi, josta sinä et välittäisi. Ja me saamme täällä ajassa, kun me olemme ottaneet sinut vastaan, niin jo olla turvallisilla mielillä ja kulkea tätä ihanaa taivastietä. Vaikka meidän elämästä ne vaikeudet eivätkä vastoinkäymisetkään poistu noin automaattisesti, mutta kaiken keskellä me saamme luottaa siihen, että sinä olet mukana kaikessa ja annat aina sen tarvittaman voimamäärän, mitä me itse kukin tarvitsemme, elävä Jeesus. Meidän ei tarvitse kulkea yksin ja toimettomina, turvattomina, vaan me saamme kulkea yhdessä sinun kanssasi. Ja vielä sitten, kun meidän aikamme tällä ajassa päättyy, niin sinä olet luvannut jotain vielä ihanampaa. Me saamme kerran nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumista 14. luku. Tämä on Raamattukansalle käännöksen mukaan. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Ainoa tie sinne taivaan kotiin on Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme. Hän on kantanut Golgatan ristillä meidän syntimme ja myöskin meidän sairautemme. Ja hän on avannut tuon tien sinne isän kotiin taivaaseen. Mutta ainoastaan se, sillä ehdolla, että me otamme hänet vastaan omaan sydämeemme, annamme hänen puhdistaa meidän sydämemme ja ajatuksemme kaikista synnistä ja saastasta. Se on se ainoa tie, joka vie meidät kerran perille sinne iankaikkisiin majoihin, hänen tykönsä. Ja sinäkin, joka tänä päivänä siellä omissa tuskissasi ja murheissasi olet, ja nyt kun eletään näitä vaikeita aikoja, emmekä voi tavata sukulaisiamme, enkä ystäviämme, eikä tuttaviemmekaan niin kuin normaalisti, niin monta kertaa varmasti tulee niitä tuskan hetkiä ja ahdistuksen hetkiä, eikä tiedä, mitä tekisi, minne menisi. Ja Herra, voi olla syntitaakkakin niin suuri. Kenelle minä niistä asioista voisin puhua? Mutta tiedä, ystäväni, että on olemassa yksi. On sellainen taivaallinen puhelinnumero, joka on. Täällä sanotaan näin, että psalmi 50 ja 15. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Ja tiedätkö, mikä siinä on niin ihanaa? Tuo linja ei ole koskaan varattu. Se ei ikinä piippaa, että varattu, vaan se on aina auki. Olipa sitten mikä hetki päivästä tahansa, niin sinne voi aina puhua. Meidän taivaallinen isämme, joka rakastaa meitä jokaista, hän kuulee meitä ja hän tahtoo auttaa meitä. Sinäkin voit taakoitettuna ihmisenä ja puhua hänelle ihan milloin vain. Ja hänellä on aina aikaa. Hän ei koskaan sano, että tule sitten joskus myöhemmin. Minulla on muuta tekemistä. Hänellä ei ole muuta kuin aikaa juuri sinulle. Olipa sinun asiasi mikä tahansa. Silloinkin Jumala haluaa kuulla meitä, kun meillä on iloisia asioita. Kun meidän elämässämme tapahtuu jotain oikein hyvää. Silloinkin on ihan mukava ja ihana asia lähestyä Jumalaa ja kertoa hänelle nekin asiat ja kiittää häntä kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme saaneet kokea. Jumala haluaa asua meidän kiitoksemme keskellä. Ja me jokainen saamme tehdä tällä tavalla ja todella puhua sille taivaan isälle. Ja myöskin Raamatussa roomalaiskirjassa 10 ja 13 sanotaan näin, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Me voimme myöskin taakoitettuna syntisinä tulla sinne hänen tykönsä. Jos ei ole ketään ihmistä, jonka luokse menisit, niin Jumala voi pelastaa sinut siellä omassa kodissasi, kun sinä huudat avuksesi, että Jeesus, pelasta minut, anna minun syntini anteeksi. Minä tahdon kuulua sinulle tästä hetkestä lähtien, niin siellä taivaassa kuullaan. Ja sinä saat kokea ihanan uudesti syntymisen ihmeen. Tämä on sitä, mitä Jumala tekee meidän elämässämme. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan myöskin. Että pelastus kuuluu kaikille. Ja kun sinä olet sen elämäsi antanut sitten Herran käsiin, niin täällä sanotaan näin, että jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä on se asia ja se on niin ihmeellistä, että kun on sen uskon ratkaisun tehnyt ja antanut sen elämänsä Jumalan käsiin, niin eihän sitä osaakaan olla hiljaa, vaan siitä on ihan pakko kertoa, koska on niin valtavan hyvä olla. Muistan omalta kohdaltanikin, että kun menin työpaikalle, niin siellä ihan ihmeteltiin, että mitä sinulle on tapahtunut. Ja kun minusta tuntui ihan siltä, niin että mun jalat oli ainakin 2 metriä sen lattiapinnan yläpuolella, mulla oli niin valtavan hyvä olla. Ja niin uskon, että tapahtuu sinullekin, jos sinä teet tämän ratkaisun. Koska ei ole mitään muuta parempaa kuin juuri tämä, mitä Jeesus meille antaa. Iankaikkisen elämän toivon. Ja todella täällä ajassa me saamme jo kokea sitä ihanaa, että hän on meidän kanssamme joka hetki. Ja ihan vielä tässä luen tämän, joka on varmasti meille kaikille tuttu. Johanneksen evankeliumista 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Meillä on todella rakastava Jumala, joka rakastaa jokaista. Ei ole niin suurta syntiä, etteikö Jumala haluaisi vapauttaa häntä siitä. Hän rakastaa jokaista, vaikka sinä tuntisit olevasi kuinka alhainen, niin silti Jumala rakastaa sinua, ja Jumalan armo kuuluu myös sinulle. Tiedä, ystäväni, että olet todella kallisarvoinen Jumalan silmissä. Arvokas olet sinä, ihminen, silmissä Jumalan. Ei katso hän köyhyyttä, rikkautta sun, vaan tilaasi sydämen. Antoi hän poikansa ainoan veriuhriksi maailman. Mitä mietit sä tästä, ihminen? Onko syömessäs kaipaus häneen? Ristillä kuoli hän tähtesi. Näin sovitti kaikki sun syntisi. Arvokas olet sinä, ihminen, keskellä maailman pimeyden. Ojentaa hän kätensä arpisen kohti sinua, ihminen. Tahtois hän sinutkin pelastaa elämäntietä näin kulkemaan. Tartu sä käteihin ojennettuun, ota vastahan elämä uus. Arvokas olet sinä, ihminen, silmissä Jumalan. Ja vielä lopuksi. Tämä kaikki on vain armoa, lahjaa Jumalalta, juuri sinulle, ihminen. Tulevista tapahtumista ennen kuin laulamme toisen laulun, laulunumero 272. Viikko 4. Huomenna maanantaina ja tiistaina rukousaamu kello 10. Ja maanantaina kello 18 on vanhemmiston kokous. Torstaina kello 18 sana, rukous ja ylistys, vastuussa Martti ja Merja. Ja lauantaina kello 18 nuorten ilta. Ja ensi sunnuntaina suora lähetys Pietarsaaren Saalem YouTube-kanavalla, jossa on vastuussa Kimmo Uusitalo johtaa ja puhuu pastorimme Tuomas Vuorinen. Herra, siunatkoon nämä kaikki, mitä on tulossa. Ja nyt laulu 272.
Jumala, armo ja rauha minunkin puolestani, ja todella tottahan se on, jota laulumme, että Jeesuksen veressä on voimaa, kiitos, kunnia ja ylistys. Hän on lunastanut ihmiskunnan ja maksanut ihmiskunnan synnit Golgatan keskimmäisellä ristillä. On turvallista tietää sen, Jeesus elää. Ja hän vaikuttaa ja hän toimii edelleen Pyhän Hengen virvoittavan voiman kautta. Haluan jakaa teille Raamatun kohdan, joka on ollut mun sydämelleni, kun olen ajatellut tätä ja rukoillut tämän hetken puolesta. Se löytyy Salmissa 8 jakeesta 4 ja siitä eteenpäin, Salmin loppuun asti, taikka sen... Joo, loppuun asti tuossa. Kun katselin sinun taivastasi, sormesi tekoa, kuuta ja tähtiä, joka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle, lampaat ja karjan, ne kaikki niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Aamen. Niin, Jumala oli luonut taivaan ja maa ja kaikki. Sanalla hän loi kaiken. Ja se, mitä hän teki, siellä sanotaan, se oli sangen hyvä. Mutta sitten hän myöskin halusi seurata tänne maan päälle. Ja hän loi ihmisen. Raamattu sanoo näin, että Jumala sanoo siinä ensimmäinen Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 26. Tehkäämme ihmisen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitko hän meren kalat ja taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkea maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin todella hän loi ihmisen omaksi kuvaksensa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tässähän luimme, sinä teit hänen lähes jumalolennon. Ei ihan, mutta lähes. Ajattele, ihminen on arvokas. Sinä olet arvokas, rakas kuulijani ja katsojani. Me olemme kaikki arvokkaita Jumalan edessä, koska me olemme hänen kuvaan kaltaiseksi luotu. Mutta sitten tuli se vaikea kiusaus siinä paratiisissa. Käärmen muodossa tuli sielun vihollinen, onko Jumala todellakin sanonut. Ja ihminen kyseenalaisti sen, mitä Jumala oli sanonut. Jumala antoi luodessa myöskin ihmisen valinnan varaa, että hän saa itse valita. Hän ei pakottanut ketään, mutta sitten kun tuli se kiusauksen hetki, niin ihminen lankesi syntiin. Ja me kärsimme seurauksena siitä tänäkin päivänä. Tiedämme vaan, että se maksoi Jumalalle paljon, eli lunastaksi ihmisen takaisin. Ja sitten tässä sanotaan myöskin, kun ne olivat langennut syntiin, niin silloin molemmat silmät avautuvat ja he havaitsivat olevansa alasti ja sitovat yhteen viikunapuun lehteä, tekivät itselleen vyöverhot. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herran Jumalan piiloon puutarhaan puiden sekaan. Pelko tuli ihmiskunta, syytökset, vaimo, joka sinä annoit minulle, minun kanssani ja hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Syytökset tuli ja syytti jopa Jumalaakin siitä, se vaimo sen sai aikaan. Synti toisessa muodossa tuli tähän mukaan. Mutta sitten Jumala puuttuu kuvioihin. Sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirjassa 3.21. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Tässä tuli ilmi, että joku on täytynyt, uhri on tapahtunut jo siellä paratiisissa. Ja on todennäköistä, että se oli se karitsa, se uhri, josta teki nämä nahkaiset vaatteet. Tämä vaan olettamus, ei sanota sitä, mutta nahkaiset vaatteet joka tapauksessa tehtiin. Ja siinä sen jälkeen tuli nämä päivittäiset uhriseremoniat, joka piti tehdä temppelissä Jerusalemissa. Ja myöskin myöhemmässä vaiheessa tulee ilmi, että yksi ainoa uhri oli, joka tapahtui Uuden liiton, taikka silloin, kun Jeesus tuli tänne maan päälle. Vihamielisyys ja kaikki sellaiset synti kaikenlaisessa muodossa vallitsi ihmiskuntaa juuri sen jälkeen. Mutta Jumala rakasti ihmistä kuitenkin niin paljon, vaikka oli langennut tilanteen, niin kuitenkin sanotaan myöskin, että ihminen menetti paljon. Menetti sen kirkkauden, joka heidät ympäröi silloin alkuvaiheessa. Menetti joku tiedemies ja joku viisas on sanonut näin, että ihmisillä on vaan jäljellä enää. Tämä on vaan viisastelu, kuka sen pystyy sanomaan, mutta paljon menetti ihminen silloin synnin lankeemuksen yhteydessä. Että jopa noin 4 tai 5% korkeintaan enää on sitä älykystasoa, mitä oli aikunaan. Jumalahan on täydellinen ja tietää kaiken. Ja joku oli meinannut, että jopa Einstein, joka keksi atomipommi, että hänellä oli vain älykystaso noin 8% enää. Mutta kuitenkin hän oli viisas. Mutta Jumala välittää ihmistä. Tässä esimerkiksi mennään tuonne Uuden testamentin puolelle ja siinä vaan muutaman tapausta. Esimerkiksi siinä luvussa 18 Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, että Jeesus oli viimeistä kertaa, niin hän rupesi puhumaan opetuslapsille, että hänet ristiinnaulitaan ja hän joutuu kärsimään. He lähtivät sitten matkalle kohti Jerusalemia. Mutta Jumala välitti ihmisistä. Ja siinä tien varrella, kun hän oli matkalla niin sinne Jerikoon, niin siellä oli myöskin eräs kerjäläinen. Hän oli sokea kerjäläinen. Ja hän suusi avoa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. No niin. Siellähän ne yritti vaientaa, ole hiljaa, älä häiritse. Mutta hän sitkeästi huusi avuksi. Ja kiitos Jumalalle. Jeesus kääntyi hänen, mitä sinä tahdot, että mä sinulle tekisin? Kerjäläinen sai kertoa hänen, että mä saisin näköni jälleen. Ja niin, hän saikin, saat näkösi, sanoi Jeesus. Ja mitä tapahtui? Hän sai näkönsä ja hän ylisti Jumalaa. Kannatti odottaa. Jumala välittää ihmistä. Hän välittää sinusta, hän välittää minusta. Ja sitten vähän matkan päästä, sitten kun oli käyty Jerikon kaupungin läpi, siellä oli tämä Sakkeus, tullimies, kieromies, pieni mies. Hän oli rikas, mutta ei onnellinen. Siinä missä hän oli valinnut paikka, missä hän lintsasi näitä rahoja, kolikoita ihmisiltä ja otti ne verotulot heiltä. Hän oli halveksittu mies. Hän oli syntinen mies, todella syntinen. Mutta hän myöskin kuuli ihmisiltä, joka kulki siellä ohi. Hän kuuli kertomuksia Jeesuksesta. Kuka tuo mies mahtaa olla? Hän on syntisten ystävä. Ja minäkin olen syntinen, tiedän se omatunto siitä kertoo. Minä haluan nähdä tuota miestä, ehkä hän näin ajatteli. Minä vähän maalaan tässä nyt, mutta hän sai avun, kun Jeesus näki, kun hän oli kiivennyt sinne viikunapuun. Hän näki hänet ja siellä hän sai, tule nopeasti alas Sakeus, tänä päivänä minä haluan olla sinun kanssasi kodissasi. Ja näin se vaan tapahtui, että kun hän oli siellä ollut keskustellut Jeesuksen kanssa, hän muuttui. Hän muuttui, kiitos Jumalalle siitä. Oli toisenlainen Sakeus, joka sanoi, haluaisi korvata kaikki, mitä hän oli tehnyt väärin. Mä annan takaisin se, mitä mä oon väärillä taulukolla kavaltanut itselleni. Hän oli valmis, mielenmuutos. Jeesus on se, joka saa ihmisen tekemään todella mielenmuutos. Ja Jeesushan sanoi itse fariseoksi ja kirjanoppineille, siellä Johanneksen evankeliumissa 5. luvussa hän sanoo näin, että te tutkitte kirjoituksia ja ne juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Hän on elämän antaja. Jeesus saa sen aikaa meissä. Ja kiitos Jumalalle siitä, tämä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on noussut kuolesta ja hän on todellinen, todellisuus. Sain itse sen kokea yli 50 vuotta sitten, kun sai syntisenä tulla kerran Herran eteen. Syntitaakka painui, että olin ihan uuvuksissa. Ei tullut yöunia, ei enää, mutta sitten saa käydä erään veljen luo, ja oli, niitä oli muutakin siellä, ja saa kertoa asiani heille. Kerroi se syntitaakka, joka minua painoi. Minun kanssani rukoiltiin ja julistettiin sitten, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mitä ihmeellistä tapahtui silloin? Se syntitaakka putosi ja tuli ilo ja rauha sydämeen. Kiitos Jumalalle. Sain kokea, että tuli uusi Herra elämäni. Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta valloitti se sydän, täytti sen tyhjä tila, joka se paha, joka oli minusta jättänyt jälkeensä, niin se poistui. Ja sai kokea todella, Jeesus elää. Niin oli myöskin Jeesuksen aikana. Hän teki hyvää ja hän teki kaiken ihmisten edessä. Mutta myöskin apostolin teot on puhutellut minua ihan viimeisinä aikuna. Haluan lukea teille, jakaa teidän kanssa, miten helluntain jälkeen tapahtui. Mennään tuonne apostolien tekojen ja luku 4 ja siitä jakeesta 32. Siellä sanotaan näin. Uskovien suurella, siis tämä oli helluntain jälkeen, niin kuin mä mainitsin. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei saanut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Heidän joukossa ei ollut ketään puutteenalaista, eikä sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja ja taloja, myivät ne ja toivat kauppasumman, ja panivat sen apostolin jalkojen juureen, ja jokaisella jaettiin kunkin tarpeen mukaan. Ajattele, mielenmuutos oli tapahtunut. Pyhä Henki oli vaikuttanut näiden ihmisten elämässä. Ja tämä oli tulos siitä, että, mutta me huomaamme, kun menemme eteenpäin sinne 5. lukuun, niin siellä tuli myös sellainen tilanne eteen, että Ananias ja Safira, se on jotenkin vähän surullinen luku tuo 5. luku apostolin teossa, kun sitä luetaan. Nekin toivat myöskin heidän mielestä myyty summa, mutta sitten oli Pietarin paikalla. Ja hän, Jumala henki hänen kautta paljasti sen vilpin, he olivat pannut sivuun. Ja ne yritti valehdella Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki on pyhä todella. Mitä tämä vaikutti, kun he siinä yritti valehdella? He kuolivat. Ensin kuoli mies ja sitten sen jälkeen, muutaman tunti sen jälkeen, sen vaimo, kun hän tuli. Ja hän oli myöskin osallistunut siihen valheeseen. Apostolin teot puhuttelee monessa asiassa. Me myöskin tänä päivänä, kiitos Jumalalle, me elämme apostolin tekojen aikana tänä päivänä. Olen kuullut tuossa, kun katselen televisio-ohjelmia, niin sieltä esimerkiksi Iranissa tänä päivänä. Siellä on valtava herätys. Ihmisiä tulee uskoon. Ei ole kappeleita, eikä ole kirkkoja, eikä ole sellaista organisaatiota. Mutta siellä ihmisten keskellä ihmisiä tulee uskoon valtavia määriä. Mun oma henkilökohtainen rukous on se, kun kuulen tätä, me odotamme täälläkin herätystä, että tulisi ihmisiä uskoon. Mutta mä rukoilen myöskin, Herra, älä ohita meitä suomalaisia, älä ohita tätä paikkakuntaa, kun sinä, Herra, teet työtäsi siellä muualla, kaikkialla. Esimerkiksi Pohjois-Koreassa on kasvava seurakunta, niin on myös Kiinassa ja muualla, mutta siellä vainotaan ihmisiä uskon tähden. Mutta nyt otan muutaman paikka myös Raamatussa, joka haluan jakaa teidän kanssa, ja myöskin, joka rohkaisee meitä. Myöskin kun luemme Raamattua, niin huomaamme, että on taistelua kahden voiman välille. On taistelu pimeyden ja myöskin Jumalan valtakunnan välillä. Mutta kiitos Jumalalle kaikesta. Jeesus on voittanut ristille myöskin meille sen voiton, joka me omistamme hänessä. Tässä on kertomus myöskin eräs paikka. Se löytyy tässä, kun mä otan tuossa. Siinä kuudennessa luvussa sanotaan näin, apostolin teossa. Niinä päivänä opetuslasten joukon kasvaessa hellenistit alkoivat nuristaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjäyttiin päivittäisen avustuksen jaossa. Silloin ne 12 kutsuvat koolle opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole sopiva, että me ruoan jakelun vuoksi lyömme laimi Jumalan sana. Valitkaa siis keskuudestanne, veljet 7 miestä, josta on hyvä todistus ja joka ovat täynnä henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Tämä puhe oli kaikkien koolla olevien mieleen, ja he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhä henki. Tässä mainitaan Stefanus. Mutta oli yksi asia, josta hänen sanotaan. Hän oli täynnä uskoa ja pyhää henki. Jeesus sanoi itse opetuslapsille näin, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja näinhän se on tottakin tänä päivänä. Tässä nyt ruoanjakelun tähden voi nyt olla kuka tahansa, niin mekin ajattele. Mutta se oli tärkeää, että heillä oli viisautta, että heillä oli kaikki nämä armoitukset, mitä tarvitaan tähän tehtävään. Ja vielä muutaman paikan, mitä sanotaan Stefanuksen. Mä vaan poimin muutaman jae tässä, niin se on niin pitkä, että voit itsekin lukea sen, ne kohdat apostolin teossa. Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Eivät kuitenkaan pystyneet pitämään puolia siitä viisautta ja henkeä vastaan, jonka voimassa hän puhui. Ja tämä aiheutti myöskin ärsymystä. Ja sitten tässä sanotaan jakeessa 15 ja näin. Stefanuksen ja hänen kasvonsa olivat heitä kuin enkelin kasvot. Ja Stefanuksen puhe, siitä voitte itsekin lukea luvussa 7, miten paljon hän tiesi Raamatusta ja se, mitä hän puhui. Mutta sitten tulee se kohta sitten tässä näin. Jakeessa 55 sanotaan näin. Mutta täynnä pyhä henki hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Stefanus sanoi, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Siis hän näki taivaan auennena. Jumalan sana sanoo myöskin, että Jumala kunnioittaa niitä, jotka häntä kunnioittavat. Tässä on esimerkki siitä, Jeesus, ihmisen poika, nousi seisomaan. Hän näki tämä kaikki ja niillä oli yhteydet. Ja sitten vielä tässä sanotaan, kun ne alkaa kivittää häntä. Kun he kivittävät Stefanusta, tämä rukoili, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Eikö se ollut samankaltainen rukous, joka Jeesus rukoili ristillä? Isä, sinun käteesi minä annan henkeni. Ja sitten hän tässä jakeessa 60 sanoi näin. Lyhysten polvilleen hän huusi kovalla äänellä. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sentä sanottuaan hän nukkui pois. Stefanus oli täynnä pyhä henkeä. Rakkaat ystävät, Jumalan lupaukset ovat voimassa tänäkin päivänä. Me tarvitsemme Jumalan voimaa, eli pyhää henkeä. Jeesus sanoi jopa opetuslapsille ihan viimeisinä, ennen kuin hän astui taivaaseen, älkää jättäkö Jerusalemi, ennen kuin teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Sitten jatkaa, ja kun tämä oli tapahtunut, niin seurakunta hajosi. Mutta mitä merkillistä on, seurakunta todistivat Jeesuksesta sillä voimalla. Ja sanotaan, että Filippus meni Samariaan ja hän saarnasi heille Kristusta. Eikö se ole väkevä todistus siitä, miten Jumala vaikutti heidän kautta. Ja ei se masentanut heitä, vaikka tapetti ihmisen. He kärsivät Kristuksen tähden. Ja sitten tässä, nyt kun hän julisti siellä Kristusta, ja ne, jotka nyt uskovat Filippusta, joka julisti evankeliumi Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksen sen nimestä, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Tässä oli seuraus siitä, mitä kun Filippus julisti. Filippus oli evankelista. Ja sitten tässä sanotaan, tässä oli myöskin niiden joukossa sellainen henkilö kuin Simon Noita. Ja sitten hänestä sanotaan näin siinä jakeessa 9 ja Apostolateossa 8. luvussa. Kaupungissa oli ennestään muuan Simon nimisen mies, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kanssa sanoen olevansa joku suuri. Niin, hänellä oli mainetta. Mutta pienet ja suuret sanoivat, tämä mies on Jumalan voima, joka katsotaan suureksi. Hän sai jopa tunnustuksen ulkopuolelta olevilta. Ja he seurasivat häntä, koska hän oli pitkään aika hämmästyttänyt heitä noita tempuillaan. Mutta mitä olikaan, kun Filippus saarnasi Kristusta, hänkin tuli usko ja otti kasteenkin. Se oli seuraus siitä. Mutta mitä olikaan, silloin kun opetuslapset Jerusalemissa kuulivat tästä, mitä oli tapahtunut Samariassa, niin he lähettivät Pietarin ja Johanneksen sinne rukoilemaan heidän puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Sillä pyhä henki ei ollut vielä annettu, vaan silloin astui myöskin tämä Simon Noita eteen, ja hän näki kaikki, mitä tapahtui. Ja hän hämmästyi siitä, hän näki, kun ne täyttyi pyhällä hengellä, Pietari Johannes rukoili niiden kanssa. No sitten tuli Simon Pietari eteen. Hän toi jopa rahanippu mukana. Että anna minulle tämäkin, mä maksan tästä, mä nyt vapaasti kerron, niin mä maksan tästä ja te saatte tästä vielä rahaa. Hän luuli varmaan, että hän saa suuremman annoksen. Mutta mitä olikaan, mä voin lukea tämän paikan tässä meille, niin mitä tapahtui, ettei ole omilla sanoilla. Kun Simon näki, että henki annetti niille, joka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkö rahas sinun kanssasi kadotuksen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osa eikä arpa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis pahaudestasi ja rukoile Herra, ehkä sinun sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteestä. Simon vastasi, rukoilkaa puolestani Herra, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä sanoitte. Tämä, mitä Pietari sanoi Simon noidalle, järkytti häntä varmasti. Ja hän olisi pitänyt siinä tilanteessa ymmärtää, että hänellä ei ollut osuutta Jumalan valtakunnassa. Tässä on esimerkki, minkälainen ihminen voi olla. Simon noita oli todella sellainen narsisti. Narsistiset piirteet, minä, kenen päälle minä panen käsiä. Suuri minä oli siinä vallassa. Valloitti häntä kokeen. Mutta Pietari uskalsi sanoa hänelle, joskus kun tulee nuhtelua, että me ojennetaan, se voi tuntua kovalle, kuinka tarpeellinen ja kuinka tärkeä se onkaan. Sananlaskujen kirjassa sanotaan näin, esimerkiksi sananlaskujen kirjassa 26, jakeessa 26. Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu. Ja kyllä tämä Simon noita, en tiedä, ei puhutaan tämän tapahtuman jälkeen hänestä mitään, mutta hän oli valinnan edessä tässä. Koska samassa sananlaskujen kirjassa luvussa 28 ja 13 sanotaan näin, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon, halleluja. Jos ihminen tunnustaa sen, niin oli myöskin Simon noidan kohdalla. Jos hän olisi mennyt, me en tiedä mitä tapahtuu. Mutta sitten on toinen vaihtoehto, joka kääntää kasvonsa kuulemasta opetusta. Sen rukouskin on kauhistus. Valtava ero, mikä tässä on. Niin kuin ei puhutaan Simon noidasta tämän jälkeen, toivon mukaan hän teki parannus siinä tilanteesta ja pelastui. Mutta vielä muutaman asiaa. Me olemme todella tärkeitä Jumalan edessä. Jumala on maksanut meidän edestä niin paljon omaa poikansa kautta. Ja niin kuin tiedämme, Jumalan sana toteutuu meidän silmämme edessä tänäkin päivänä. Tiedämme ajan merkit ja kaikki, mitä tapahtuu. Ajattele esimerkiksi Israel. Se on paikka, josta nyt puhutaan paljon uutisotsikoissa ja kaikki. Mutta tämä Jumala on sitonut itsensä tuo kansaan. Ja meidän tulee siunata esimerkiksi Israeliin. Monet eivät ymmärrä sitä, mikä siinä on. Mutta kuitenkin, muistan itse, kun tulin uskoon, niin Israel tuli minulle rakkaan. Koska se on Jumala on sitonut itsensä siinä tähän. Mutta tämä Jeesus, josta me puhumme, niin hän tulee todella takaisin vielä. Me odotamme häntä päivä eikä hetke, emme tiedä, mutta tiedämme vaan, että se tapahtuu. Tämä Filippus, joka oli saarnamassa, niin hän myöskin tapasi Etiopian kandakin hoviherra, eli valtiovarainministeri. Siellä oli tuolla autiomaantiellä, niin oli yksi, joka etsi Jumalaa, mutta hän ei ymmärtänyt kirjoitukset, esimerkiksi Jesaja 53. Mutta Jumala tiesi tämä, ja enkeli ilmestyi tälle Filippukselle, mene sinne, ja Filippus totteli. Ja sitten hän näkee, kun hän tulee vaununeen ja följöinen siellä maantielle. Ja Pyhä Henki sanoi hänelle, lähestyy. Niin sitten hän kysyy tältä hovihelta, ymmärrätkö myös, mitä luet? Ei kukaan, en minä ymmärrä, kun ei kukaan mua opastaa. Mutta tästä kirjoituksesta lähtien hän sitten kertoo hänelle pelastuksesta Jeesuksesta. Ja sitten tilanne sitten kehittyi niin, että tämän tapahtuman kulkuessa niin sinne he tulivat veteen ääreen. Filippus, kun tämä hoviherra sanoi Filippukselle, kato, Filippus oli julistanut evankeliumi, siihen liittyi myöskin kaste. Ja sitten hoviherra totesi, mitä estää kastamasta minua. Mutta katsotaan tässä, mitä Raamattu sanoo tästä. Se on samassa luvussa Apostolin teossa, 8. luvussa. Tässä sanotaan näin. Filippus sanoi, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Herra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippus ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippus kastoi hänet. Ensin meidän tulee tunnustaa uskomme Jeesuksen Kristuksen. Vasta sen jälkeen otamme kaste. Tämä on Raamatun mukaan. Ja näin se on joka paikassa, kun luemme Uusi testamentti. Niitä on kuulemma 31 kohta Raamatussa. Ja aina on kysymys, että ensin tullaan uskoon. Joku on laskenut, minä en ole laskenut. Mutta mä uskon, että kyllä se on totta. Mutta tämä sama Jeesus, joka meni taivaaseen, hän tulee kohta. Ja voimme lukea tästä esimerkiksi, miten se tapahtuu. Filippus temmattiin pois sieltä. Tuntui, että Jumala oli hänelle paljon työtä ja oli kiire lähteä ja hänet temmattiin pois sieltä paikalta. Mutta tässä sanotaan ensimmäinen tessalonikalaiskirjeessä luvussa 4 ja jakeessa 13 sanotaan näin. Me emme tahdo tehdä teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneen osasta, ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämä me sanomme teille Herran sanana, me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon yljenken äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaa yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näille sanoilla. Tämä on sellainen tapahtuma, mikä on edessämme. Päivä eikä hetkiä me emme tiedä, ja Jeesuskaan ei tiennyt maan päällä ollessaan, milloin se tulee, tietää ainoastaan Jumala. Mutta mitä on tärkeintä on, että me olemme valmiita. Tapahtuuko se tänä iltana, huomenna tai ylihuomenna. Se on yhdentekevää. Tärkeintä on, että olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Että meidän synnit on anteeksi annettu. Että olemme valmiita hääjuhlaa varten. Sillä Jeesus odottaa sitä hetkeä. Ja on monenlaisia tulkintoja Raamatusta. En välitä niistä. Joku sanoo sitä, joku sanoo tätä. Tiedän vaan, että Jumalan sana toteutuu. Ja tiedän, että Jeesus tulee pian omiensa noutamaan. Kiitos Jumalalle tästä. Ja vielä tänä päivänä on pelastuksen päivä. Jos sinä, rakas ystäväni, olet vielä pelastuksen ulkopuolella, neuvon sinua hyvin yksinkertaisesti. Rukoillaan yhdessä tässä sellainen syntisen rukouksen. Moni on rukoillut tämä ja saanut kokea. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Rakas taivaallinen Isä, tunnustan sinulle, että olen syntinen. Tarvitsen pelastusta. Uskon Herran Jeesukseen. Ja Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Anna minulle pelastusvarmuus. Herra, kiitos siitä, että saan tulla sellaisena kuin olen. Ja sinä pelastat. Kiitos pelastuksesta. Ylistys ja kunnia kuuluu sinulle. Aamen. Jos sinä olet koko sydämesti rukoillut tämän rukous, kiitä Jumalaa pelastuksesta. Aamen.